313. Zenbakia dugu aurrean, urtarrilari dagokiona eta azalean agurtzane Intxaurraga. Inaundi txalena, aizu, Aikaren aldizkariko koordinatzailea, egunon.
Egunon, bai.
Eta urte berri hon, bide batez.
Bai, bai, urte berri hon. Aber ona, ote den hori jakingo dugu hemendik aurrera, baina bueno, aber ona izaten den.
Ia ba, bien bitartean, esan dugun bezala elkarrezketa nagusia, agurtzane Intxaurraga aktoreri egin diozue.
Bai, hala da, aktore, bueno, berak bere burua definitzeko beste hitz bat erabiltzen du, teatreroa dela esaten du. Azken finean, ba, bueno, bai, aktorea bada, baina zuzendaritza lanetan eta, bueno, antzez lanen idazkuntza lanetan ere ibiltzen delako, hau da, ez, azken batean, ba, bueno, bueno, antzerkiak berak ematen dituen, zera, ezberdinetan, jardun ezberdinetan, aritu izan da, eta aritzen da. Oraingo honetan, bueno, berekin hitz egin nahi izan dugu, ba, duela oso gutxi, ba, Ika antzerki taldearekin hitzak izeneko antzezana aurkeztu berri dutelako. Orduan, ba, bueno, batetikan lan berri horretaz mintzatu gara berarekin, baina nagusiki, ba, antzerkia zorokorrean, ez? Bueno, antzerkia jardun, kultura jardun bezala. Eta gero noski, ba, krisi garaiotan kultura jardun norok bizi duen egoera kaskar horretaz ere, ba, mintzatu gara. Berak ere, bueno, ba, jakitun da zer nolako egoera bizi duten, ba, antzerkiaz bizi denek besteak beste, baino nalare, ba, hori, ba, bere teatrero izaera hori erabat bizi eta indartsu dagoela erakutsi digu, eta bere hori, ba, bueno, jardun horrekiko bere grina, ba, bere esanetan sumatzen da, ba, ila une oro.
Arin-arin atalean, Iñigo Cabezafuego elkarrezketatu duzu.
Ba, Iñigo Cabezafuego, bueno, Euskal Herriko musika panoraman egon daitekeen musikaririk, ba, ipurtarinetakoa, kasik hiperaktiboa dela esan daiteke, izan ere, ba, bueno, etengabe sortzen ditu proiektu berriak edo bestela ere, ba, bueno, beste elkarlanean edo elkarkidetzan, ba, beste hainbat taldetan ere ibiltzen da, baina hori, oso erresa da, ba, edozein, bueno, talde askori begiratuz gero, talde askori erreparatuz gero, haren izena topatzea, bai, agian hori, ba, talde buru gisa edo bestela, ba, kolaboratzaile gisa, gainera, bueno, kontuan hartu behar da, bueno, abestu ere egiten duela eta hainbat musika tresna jotzen dituela. Orduan, ba, bueno, musika honek ere badu pasio bat, argi eta garbila, bere grina musika da, naiz eta ez izan musikari profesionala, eta bos, orduan, ba, hainbat proiektuen inguruan hitz egiteko aukera ematen digu. Gaina, bueno, ahoan bizarrik gabe hitz egin ohi du eta halaxe egin du gurekin ere.
Bestalde, etxean, Euskal Herrian, ezin denean, atzerrira joan behar lanbila.
Bai, alaxe da, hori ere, bueno, azken aldian geroz eta gehiago entzuten den gaia edo kontua da, ez? Bueno, hemen langabeziak gora egiten ari denez, ba jendeak atzerrira jotzeko aukera, ba, geroz eta argiago ikusten duela. Gure kasuan alare, edo gure reportaje honen kasuan, ez diogu bakarrik alde ezkor horri heldu nahi izan, eta orduan, bueno, bi kasu mota landu ditugu, edo bi kasuen inguruko testigantzak bildu ditugu. Batetik, langabeziak behartuta atzerrira joan direnenak, baina baita ere lan kontuengatik atzerrira joan direnenak. Hau da, hemen Euskal Enpresetan lan egiten ari diren, bueno, zenbait lagun elkarrizketatu ditugu eta enpresak hala bultzatuta, ba, bueno, edo enpresako jardunak hala bultzatuta, ba, atzerrira joan behar izan dutenenak. Azken batean, bueno, hori ere ez dakigu hori irtenbidea ote den, baina irtenbidetzat ematen digute internalizazioa eta beste, hau da, kanpo merkatuak landu behar dira eta beste, eta bueno, azkenean horren inguruan hitz egin nahi izan dugu. Azkenean, bueno, beharragatik bada edo ez, bueno, beste kultura batzuk ezagutzeko aukera ematen baituzte holako, ba, bueno, holako kasuek.
Bilbon aldiz, magoak sortzeko lantegia.
Bai, magoak sortzeko lantegia, ez dakit, ilusioak, magoak azkenian ilusioakin lan egiten dute, eta ezagit ilusioak lantegian sortu ote daitezke, baino magoak antza bai, Bilbon bai, badago mago fabrika bat, eta hori egiten dute, ba, bueno, magia trukuak eta beste irakatsi. Guk zertxoaitik bueno, ikusi nahi izan dugu nolakoa den, nolakoa ote den mago fabrika hori, eta kontatu diguten ez, bueno, ilusio beharra handia da gure gizartean, izan ere, bueno, arrakasta handiko fabrika da, jende asko jasotzen dute, gero hortikan noski ez dira, aterako punta-puntako magoak denak ere, baina, bueno, norberak bere inean, bueno, gauzatu ahal izango du, bertan ikasitakoa, eta gainera, bueno, hori ere azaldu digute, ba, magia ikastaro hauek ere, ba, bueno, beste jarduera batzuetara zabaldu daitezke, eta horretarako erabiltzen dituzte, bueno, hemengo zenbait irakaspen, ba, irakaskuntzan, eta beste, ba, bueno, aplikagarriak daitezkelako hainbat prozedura.
Urtarrileko aizu aldizkarian ere, drogak, ilunpetik argitara.
Bai, alaxe da, drogak ilunpetik argitara ateratzea da, bueno, Gasteizko edo Arabako Ailaket elkartearen helburua. 10 urte daramatza martxan Ailaket elkarteak, eta azken finean horixe du helburu, drogen inguruan informazioa ematea, ba, kontsumitzaileei. Horretarako zer egiten dute, xuxenean kontsumitzaileengana gerturatu. Hainbat bide jarraitzen dituzte horretarako. Batzuetan, jaiak direnean, edo egun seinalatuak direnean, edo kontzertuak, edo herrietako jaiak, eta beste eurak ateratzen dira kalera, eta, bueno, kontsumitzailei aukera ematen diete dituzten droga horiek aztertzeko, eta zer nolako kalitatea duten ikusteko. Bide batez noski, drogen inguruko informazioa ematen diete, azkenean xuxenean ematen diete informazioa. Horrez gain, azken aldian, eta informazioa emateko lan horretan sakondu nahian, ba, gazte lonjetan ere lan egiten hasi dira. Hau da, gazten lonjetara eurak hurbiltzen dira eta drogen inguruko informazioa ematen diete. Hasieran 10 urte betetako elkartea da, hasieran nahiko jardun polemiko izan du zen, ba, etxelako osongi ulertzen hauek egiten zutena, ez, batzuk agian nahastu eta pentsatuko zuten, ba, kontsumoaren edo drogen apologia egiten zutela, ez da hori. Alderantziz, ba, kontsumitzaile informatuak nahi dituzte, eta, bueno, orain 10 urte eta gero, euren lanaren aitorpena ere iritsezaile, izan ere, ba, duela gutxi, Europar Batasunak ematen duen sari bat ere jaso dutelako. Orduan, bueno, horrek ere indarrak eman dizkie, ba, euren lanean jarraitzeko, izan ere, ba, bueno, ondo bidean direla erakutsi die sari honek. Bueno, sarian aurretik ere, bazekiten, ez, batez ere, ba, kontsumitzaileen gatik jasotzen duten arretaren gatik, baina, bueno, hortxe dago saria, eta lako aitorpenak beti ere ongi etorriak izaten dira.
Nafarroan, Lakabe edo komunitatearen herria?
Bai, Lakabe, Nafarroako herri ezaguna dela esan liteke, ez, ja badira urte batzuk, abandonatutako herria okupatu zutela gazte batzuk, zehazki 23 urte, eta, herria okupatu zuten haiek, neurri handi batean, utopia batzen atzetik zebiltzala esan izan da, baina 23 urteren ostean erakutsi dute, utopia hori gauzatu ahal izan dela. Azken finean, izan nahi zuten herri, Lakabe herri hori okupatu zutenek, neurri handi batean autogestioan oinarrituta bizial izatea gaur egungo gizarte kapitalistaren eredutik aldenduta. Hori dela eta, hori ja urteak pasa dira, baina bai, ezagutu nahi izan dugu pixka bat, ba, hori, nolakoa den Lakabe herria, nolakoa da bertan bizi direnen bizitza, nola antolatzen duten bizitza, eta ara joan gara kontatu digute nola moldatzen diren, eta bai, kontatu digutenarengatik, halako ametsak egingarriak dira, edo behintzat Lakaberen kasuak hala erakusten du. Gainera, erreportajean bertan Lakaberen kasuan denarren ardatza aipatzen ditugu, Nafarroan bertan dauden beste zenbait kasu ere, agian ez eredu berdin-berdina jarraitzen dutenak, eredu berbera jarraitzen dutenak, baina oso antzekoak, ez, azken finean, oraindik ere bueno, markatzen diguten bidetik irten da ere bizitzea edo bizirautea badagoela erakusten digute Lakabe eta antzeko kasuek.
Bukatzeko baina aurten eta Euskal Herri osoa zeharkatzen korrika eta hori baino lehen korrika kulturala.
Bai, korrika, korrika iristeko ja, gero zeta denbora gutxiago falta da, baina zuk ondo esan duzun bezala, ba, bueno, aldez aurretik korrikak berak bueno, euskal jendarteari eskatuko diona kontuan hartuta, aldez aurretik ba, eskatuko dion horren zati bat ere bueltatu nahi izango dio eta horretarako, bueno, aspaldi da ja korrika kulturala baliatzen duela, ez? Korrika kulturalaren baitan azkenean, ba, Euskal Herriko hainbat herritan eskeni, gauzatu, burutuko diren hainbat kultur jarduera emango dizkio korrika 18, hori, ba, euskal jendarteari, eta hori, ba, hemendik eta korrika hasi bitartean, ba, ba bueno, eskaintza oparua izango dute, bueno, ba, euskal herritarrek, antzerkia, bueno, jinkana eta jolasak, musika, denetarik, bueno, orain izan hasiko banan-bana letzen korrika kulturalak emango diguna, ba, horretarako errexena, ba, korrikaren webgunean sartu eta bertan konsultatzea izango da. Baina bai, azken finean martxoan egitxiko zegoen korrika 18-ko motorak berotzen hasteko, ba, bueno, abagune egoki izan daiteke korrika kulturala.
Eñau Mitxelena, izu aikaren aldizkariko koordinatzailea. Mila esker eta urrengor arte.
Eskerrik asko zuei, eta bai, urrengor arte.
Agur.